Ірина Штогрин. Вітаю усіх, хто нас слухає і хто дивиться на нашому сайті radiosvoboda.org. Сьогодні ми разом про тактичну медицину, про те, як рятувати поранених.
Перебитий хребет, ампутація кінцівок, тяжкі опіки. Більшість українських лікарів досі не мала досвіду роботи під час бойових дій і лікування поранених. Лише ті, хто пройшов Афганістан, знають, що це таке бойові політравми.
Операції високої складності, тому що має місце і дефект кісткових тканин, і дефект м'язових тканин.
З початку АТО 1236 силовиків зазнали поранень. Зараз у госпіталях лікується 745 військових, 36 з яких у важкому стані. Протезування ж потребують 14 поранених.
К сожалению, в этом вооруженном конфликте соотношение раненых и убитых 1:3. В других войнах, в других странах соотношение было 1:5, 1:4,5. Очень много смертельно ранених і тяжелих ранень.
Експерти стверджують, що у більшості випадків вояки гинуть до зустрічі із медиком, переважно через больовий шок або втрату крові. Зазвичай першу медичну допомогу надають бойові побратими. І щастя, коли знають як і мають чим.
В аптечку повинен входити як мінімум один джгут, який військовий повинен знати не краще, ніж свій автомат, свою зброю. Туди повинен входити один прив'язувальний пакет. Туди повинен входити один еластичний прив'язаний пакет, ну, по типу ізраїльського бандажа, наприклад. І при можливості туди повинен входити бинт, який просочений гемостатичним засобом.
Спочатку на плечах товаришів, потім на реанімобілях чи санавіацією поранених доставляють до Харківського військового госпіталю. А вже потім до госпіталів у Дніпропетровську, Одесі, Вінниці, Львові, Луцьку, Житомирі, Ірпені та Києві. Якщо бійцю надали першу допомогу, під кулями винесли з поля бою, доправили до госпіталю і навіть зробили операції, то це ще не все. Пораненого треба виходити. А тим, хто втратив ногу чи руку, потрібні протези. Ті, які виготовляють в Україні, недосконалі. А якісне протезування навіть частини кінцівки коштує не одну тисячу доларів.
Є хороші, правда, зарубіжні хороші протези. Вартість, допустимо, до протеза на той час, протеза стегна, коштувала близько 5 тисяч доларів. Я думаю, що на сьогоднішній день вона ні наскільки не менше.
Там, де держава не може чи не встигає, встигають волонтери. Тисячі людей по всій країні допомагають пораненим грошима, ліками, продуктами та добрим словом. Дмитро Джулай, ми разом, Радіо Свобода.
Ця світла посмішка захисника України з території Київського військового госпіталю. Це історична назва. Тепер це головний військовий медичний клінічний центр. І ось сьогодні у нас заступник начальника цього центру з клінічної роботи Лев Голик. Вітаємо вас.
Добрий вечір.
Цей сюжет і поставив проблеми, і щось, може, пояснив, але як все насправді найбільше знаєте ви. От яка ситуація зараз у Київському військовому госпіталі? Що ви вважаєте, ви вже змогли зробити? І які проблеми є найболючішими?
Починаючи з червня місяця, коли ми вперше почали приймати так масово наших поранених бійців, і до сьогоднішнього часу ми пролікували 400 пацієнтів. 400 пацієнтів. Це в основному пацієнти з пораненнями кінцівок, з пораненням голови. І зараз, наприклад, найбільше хворих знаходиться в нас в травматологічному відділенні. Із 178, які в нас зараз лікуються на теперішній день в госпіталі, більше 32 лікуються в травматологічному відділенні. Більше 20 в нейрохірургічному відділенні. І зараз біля 40 пацієнтів, які лікуються в відділенні психіатрії з так званими посттравматичними психічними розладами. Решта відділень, які в нас є, а їх більше 40, Це відділення абдомінальної хірургії, нейрохірургії з пораненням черевної порожнини, також клініка або відділення торакальної хірургії.
Лев Антонович, ось люди, вибачте, я вас просто переб'ю, тому що перше запитання, яке виникає, воно пов'язано от з тим, що кажуть, ось хірурги зробили добре операцію, людині допомогли, тобто її доправили з поля бою до Харкова, потім, скажімо, перевезли в Київ, а потім, коли вже настає час нібито реабілітації, виявляється, що є, скажімо, якась інфекція, і ця інфекція заважає людині видужувати, з нею йде боротьба потужна. Чому ці рани, як правило, інфіковані, і чому не вдається зупинити розвиток цих інфекцій на якихось перших етапах? Про це говорять і самі хворі, і їхні родичі.
На це питання я би відповів наступним чином. Зрозуміло, що бойова патологія, вона ізначально пов'язана з використанням і пораненнями, які виникають в складних умовах поля бою, де присутня вже ця інфекція, про яку ми говоримо, присутня апріорі. І ці поранення, які виникають, зрозуміло, що лікарі чітко знають тактику. І раннє використання антибактеріальної терапії в багатьох випадках попереджує ці ускладнення.
От але що має бути вогнепальні... в аптечці, щоб цей процес зупинити так, щоб він навіть не почався? В аптечці, яка має бути, в принципі, з кожним солдатом?
Аптечка назначена для того, щоб надавати долікарську допомогу. Цією аптечкою користуються військовослужбовці або колеги, або санінструктори чи фельдшери, які знаходяться в цих умовах. І набір повинен бути, якби, за стандарт. Це два жгути для зупинення кровотечі, яка найчастіше є причиною смертельних випадків при ураженні судин і невчасно зупинення кровотечі.
Це було на в сюжеті,
так,
а от, скажімо, там навіть з того, що ти дивишся, то, наприклад, у аптечці американського солдата є, наприклад, протистолбнячна сиворотка, так? А що є у нас, чи мало би бути?
Дивіться,
або що є в
те, що є у нас, і те, що було сказано в даному сюжеті, цього є достатньо. Дві речі. Перше – це боротьба з кровотечею. Це жгути, правильно, їх можливість накласти, грамотно накласти. Друге – це боротьба з травматичним шоком. Це знеболюючі таблетки. І третє – для зупинки кровотечі, це вже може долікарська допомога, це використання сучасних засобів, типу Целекса та інших, для того, щоб зупинити ці кровотечі якомога швидше. Тобто дві основні причини, коли ми втрачаємо наших бійців із-за кровотечі, із-за больового шоку.
Україна усьому зараз учиться з коліс, і навіть тому, як надавати першу медичну допомогу у надзвичайних умовах, тобто на полі бою, я звертаюся до тих, хто нас зараз дивиться і слухає, 044-490-29-05, наш студійний телефон, можете поставити запитання нашому гостю Леву Голику, а зараз пропоную послухати і подивитися поради Віталія Крилюка, завідувача відділом підготовки Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, він показує, що треба робити, якщо ви на полі бою хочете надати допомогу пораненому.
Цей жгут ви повинні взяти в нього, якщо є можливість. Тобто ви повинні знати, що в нього в верхній і правій кишені знаходиться цей жгут. Для чого ви берете його жгут? Тому що ваш жгут може ще вам знадобитися насправді. Так? Потім, часто, як я до нього підповз, я повинен його руку поставити собі на плече. Так? І бажано, щоб ця рука була з того боку, звідки ведеться вогонь. Так? Тому що вона фактично буде моїм хоч якимось, але захистом. Коли я його так поставив, я джгут накладаю максимально високо. Тобто навіть не на нижню третину плеча, а трохи вище. Для чого? Для того, щоб не сплутати, що я не кладу безпосередньо там нижче рани чи того іншого. Я буду накладати його, не знімаючи цього одягу. Так? Тобто, коли в мене цей джгут є, далі я його накладаю вже по відомих правилах. Тобто перший скажемо так, дівчинка, вже максимально розтягнутим, і я фактично ним і зупиняю цю кровотечу. Отак. Далі я просто домотую. Допоки не зупиниться ця кровотеча.
Так, ребята, давайте тут зробити.
Все. Далі я просто можу його зафіксувати, якщо так є. Ось і все. Далі, якщо людина без свідомості, я його не залишаю. Якщо його не транспортую, я його повертаю на живіт. Для того, щоб звільнити його дихальні шляхи, вони були вільними, для того, щоб він не запав язик, або якщо буде рвота, щоб він не захлинувся цими рвотними масами.
Інструкцію у фотографіях ви зможете вже зараз знайти на нашому сайті. Ось так вона виглядає, я вам її покажу. І не дай Бог, щоб хтось нею користувався у житті, але, як кажуть розумні люди, добре все вміти, але не все робити. Пане Голик, вам доводилося у надзвичайних умовах надавати ось таку допомогу, зупиняти кров?
Звичайно. Я пригадую приклад. Під час моєї служби в Забайкальському міському окрузі, коли в автопарку у солдата під час накачування колеса під високим тиском зірвалося стопорне кольцо і знесло йому половину черепа. Тобто вдарило по нижній кінцівці і знесло половину черепа. Спасло йому життя те, що не пошкоджені були сонні артерії, але це була максимальна кровотеча, і ми почали надавати, ще починаючи з автопарку, медична частина, де я був, вона знаходиться, якщо добре бігти, то за 5 хвилин можна було б добігти. Ми почали йому надавати допомогу в автопарку, і звідти, зразу на санітарній машині, на аеродром, а я служив в вертольотному полку, і я його транспортував, в Читу. 2 години 32 хвилини ми летіли в польоті. І зупинка кровотечі, я пам'ятаю, я ж не знав, сонна артерія, не сонна, я тримав на сонних артеріях руки, які затікали в мене. Пов'язки були давлячі, звичайно, бо обличчя не було видно. Тобто такі екстремальні умови можуть виникати у кожного лікаря. Треба бути до цього готовим.
Наскільки важливий час, за який поранений потрапляє до спеціалізованого закладу або бодай до того місця, де йому можуть надати ось кваліфіковану допомогу хірургічну? Тому що ми знаємо, що наші лікарі зараз працюють і в машинах, і в абсолютно непристосованих для цього приміщеннях, але там, біля тих місць, де проводяться антитерористичні дії, і там роблять операції. Наскільки важливий час?
Час є надзвичайно важливим, і якби сказати так зрозуміло, то при пораненні великих судин, як стегнової артерії чи інших артерій, кровотеча через 3 хвилини, обсяг циркулюючої крові, він зменшується до критичних цифр, людина втрачає свідомість і може померти. Тому 5-10 хвилин – це максимум того, що дається лікарю, який знаходиться там, або фельдшеру, для того, щоб наложити жгут. До речі, дуже професійні були поради цього лікаря, який показував нам на манекені. Але найважливіше, ви правильно робите, що випускаються такі брошури і доводиться до найбільш широкого кола і військовослужбовців, і цивільних, і медиків в тому числі. Бо цих 5-10 хвилин іноді вирішують судьбу таких пацієнтів. Тому час надзвичайно стислий. Все решта – це те, що якби за рахунок і своєчасного переливання інфузійних розчинів, і використання знеболюючих, і використання сучасних засобів до зупинки. Все решта дає можливість транспортувати його на протязі години-двох до лікувального закладу чи до Харківського військово-медичного центру для того, щоб зробити оперативне втручання або зупинити кровотечу методом прошивання цих судин або їх перев'язки таким чином.
Чим ви пояснюєте те, що от самі кажуть військові лікарі, що в нас дуже високий рівень смертності серед поранених?
Я не знаю, з чим порівнювати, але дані, які є у нас, даний, який у нас, по загиблих і по тих, хто поранений, то, як казав професор Заруський, там 1 до 3. Тобто, на їх погляд висока смертність, я з цим би не погодився, з якої точки зору, що навіть в жорстоких стиках, якби це були безпосередні сутички між, скажімо, на полі бою, між сепаратистами чи бойовиками і нашою військовослужбовістю, це було б одне діло. Але зараз йде, як ви знаєте, із засобів масової інформації, йде використання градів, йде використання снарядів, тобто обстріли йдуть високоточною зброєю, яка має значну рушійну силу. І навіть каска чи бронежилет він не захищає. І тому, якщо попадає снаряд на блокпост чи інше, то коли людина не захищена, не встигне в бліндаж або не встигне в окоп, який вирити правильно, це шансів на виживання немає. Тому ми вважаємо, що сучасна зброя, вона така, яка призводить до високої смерті.
Але порівнювати, ви кажете, з чим порівнювати? Порівнювати завжди краще з найкращим. От зразком того, як рятувати ранених, можна вважати те, що відбувається і зараз в Ізраїлі. Ми попросили журналіста Олексія Крапивка зібрати інформацію. Він зараз мешкає у Хайфі. І ось, що він нам розповів.
Доброго дня, колеги. Зараз в Ізраїлі триває війна, і це попри те, що сьогодні оголосили про припинення наземної операції в секторі Гази. Кожен солдат має спеціальну медичну підготовку, і строки цієї підготовки залежать від терміну служби і бойового досвіду. Безпосередньо на місці бойових дій, окрім солдатів-медиків, які мають і спеціалізоване обладнання у себе в рюкзаку, це і системи для кровоспинення, і медичні препарати, шприці, жгути, бинти. Працюють іще броньовані швидкі допомоги, екіпаж яких складається з кількох солдатів-медиків, а також фельдшера чи лікаря. Якщо ж треба терміново доправити постраждалого до лікарні, евакуювати його, то цим займаються спеціальні гелікоптери МНС Ізраїлю, які протягом лічених навіть десятків хвилин можуть доправити пацієнта до потрібної лікарні і там вже провести всі необхідні маніпуляції з пораненням. Все тут в Ізраїлі для цього зроблено, що людина, яка отримала поранення на війні або за якихось інших причин отримала травму, не відчувала себе неповноздатною, неповноцінною. Також варто сказати про фінансові компенсації. Це і пожиттєві пенсії, і купа пільг, і інші допомоги, які дозволяють солдатам не думати під час одужання про те, що буде з ними далі. Олексій Крапивко спеціально для Радіо Свобода із Хайфи, Ізраїль.
Пане Голик, а от у нас як швидкими допомогами?
Я хочу сказати, що в зону антитерористичної операції відряжені всі можливі резерви, в тому числі з нашого центру, з інших центрів, швидкі, які туди долучені, Харківському центру.
Достатньо, недостатньо?
Для того, я думаю, що недостатньо. Ви розумієте, що надання і медичної допомоги, і те, що розказував цей ваш колега з Ізраїлю, воно проходить в умовах бою. І є завдання для підрозділу виконати бойову задачу. А ідея, яка повинна панувати в командирів і в тих, хто відповідає за життя солдат, за своїх підлеглих, це збереження його і надання допомоги для того, щоб якомога швидше евакувати з поля бою. Тому зрозуміло, що про броньовані санітарні машини нам тільки мріяти.
А от про що ви мрієте в своєму госпіталі? Що
своєму
треба
госпіталі,
пораненим?
В своєму госпіталі ми мріємо про те, щоб всі, хто потребує високоспеціалізованої допомоги, були до нас вчасно доставлені. Ми довіряємо нашим фахівцям, до речі, які мали досвід ще до цієї операції. У нас є ті, які участвували в Афганістані, в миротворчих операціях, багато лікарів. До нас направляла швидка допомога, вогнепальні поранення, в лікарні швидкої допомоги, що на правому березі ставалося до нас. І ми вже мали такий досвід. Перше, це вчасна доставка, друге, це висококваліфіковані фахівці, але для того, щоб надавати ще на найвищому рівні, повинно бути необхідне обладнання. І я сказав би відверто, що в нас його достатньо, але вдосконалення і використання найсучаснішого обладнання – це є проблема, яку ми зараз вирішуємо з допомогою військово-медичного департаменту і керівництва нашого військово-медичного центру. Це і...
І так люди звані, просто допомагають, волонтери?
Зрозуміло, так, так звані препарати для очищення ран, витратні сучасні матеріали і прилади для термокоагуляції, і прилади для проведення наркозно-дихальне обладнання сучасне. І щоб ви зрозуміли обсяги, які зараз, завдячуючи такому пориву патріотичному наших громадян, і в тому числі і бюджетних фінансувань, і коштів, які ми заробляємо.
Зростають, але вони послуги, недостатні.
8 мільйонів гривень за ці два місяці ми вже отримали благодійні допомоги. А частка волонтерська складає 1 800 000.
Я на завершення нашої розмови все ж пропоную подивитися сюжет, в якому є людина, яка прийшла лікування в Ізраїлі, і є лікарі львівські, вже наші, ваші колеги, які кажуть, у чому проблеми. Галина Терещук.
34-річного Артема Запотоцького ізраїльські медики виходили після важкого вогнепального поранення на Майдані. Українські хірурги прооперували його ще 26 лютого. Чоловік мав лежати близько 3 місяців. Втім, йому пощастило. Благодійники організували лікування в Ізраїлі. Щодня з Артемом медики працювали по 4-5 годин. 14 березня пацієнт вже сидів в інвалідному візку.
Відношення долі хворого, чим скоріше ти стаєш на ноги, тобі не дають лежати. Тобто організм сам повинен перезапуститись. По-друге, немає, ну реально, вони настільки слідкують за цими ранами, аналізи і все інше, наші так не слідкують, на жаль. Можливо, це просто брак досвіду. Хірурги, добре, дуже багато проблем з вторинним, тобто виходить, це проблеми безпосередньо з медичним персоналом, це на рівні старших медсестер і медсестер. Ми практично всі приїхали з зараженнями. І ті зараз, які працюють, які є на лікуванні в Ізраїлі, є хлопці з військові, в них практично всі вони так само мають кучу бактерій, кучу заражень.
Лікарі Львова надали допомогу близько 300 поранених майданівців, але, як у випадку Артема Запотоцького, часто зверталися до іноземних колег. Керівник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб розповідає про складні випадки.
Хлопці повезли. Якби на 2 міліметри куля пройшла правіше, не показательна, а правіше йому винесли ті мозги, він би загинув. Це вибухово. Це теж нас охоронили пацієнт.
Лікарі вчаться, розвиваються разом з життям. Пане Голик, що, на вашу думку, треба зараз просто зробити, щоб ситуація відповідала тим викликам, які є?
Хочу коротко прокоментувати попередній сюжет. Я не перебільшую значення зарубіжних лікарів. Більше 100 наших лікарів навчали за кордоном. Вони знають, і я в тому числі. Ми знаємо рівень цієї медицини, і ми їм абсолютно не перебільшуємо. Єдине, в чому вони виграють від нас, це наявність сучасного обладнання, витратних матеріалів. І щоб ви зрозуміли...
Давайте про це поговоримо в наступному ефірі, бо дякую. Час наш вичерпано.
Дякую.
Дякую вам, пане голово.
І вам дякую.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe,